bu dünya çempionatı çoxut hakim səhvləri ilə, bir sıra yığma komandaların sürprizləri ilə və zəif təşkilatçılıqla yadda qaldı. Sürprizlər deyiləndə də əsasən o nəzərdə tutulurdu ki, heç kim güman etməzdi, daha doğrusu çoxları güman etməzdi ki, dünya çempionu Fransa Senegal millisinə uduza bilər və yaxud 3 oyun keçirən Fransa yığması rəqib komandanın qapısından biri qol belə keçirə bilmədi və yaxud Türkiyə millisi 3-cü yeri tutdu, Koreya 4-cü yeri tutdu, Koreya millisi İtaliya millisini mübarizədən kənarlaşdırdı. Sizcə bu dünya çempionatının nə kimi sürprizləri ola bilər və sizin təxminləriniz nədən ibarətdir? Sizcə hansı yığma komanda çempionluğa daha şanslıdır? Buyurun, zəhmət olmasa.
Ümumiyyətcə, qabaca proqnoz verməyə xoşlamıram. Amma dedikləri üçün tamamilə razıyam ki, keçən çempionat çox sürprizə yadda qaldı. Bu da aparıcı yığmaların oyuncularının geridə qalmış sezonu çox ağır keçirməsinə də qalıdır. Zədərlər olur aparıcı oyuncularında, əsas yığmaların. Yorğun oldular, çünki UEFA kubokunda iştirak edirlər, Çempionlar Liginde, həm ölkə çempionatında, həm kubokda, onlar yorğun oldular. Amma misal üçün Senegal kimi, digər yığmalar kimi, Cənubi Koreya kimi, yığmalar kimi, onlar daha sivəc oldular.
Belə bir fikir də var ki, artıq futbol o qədər inkişaf edib ki, yığma komandaların səviyyəsi də bərabərləşir. Yəni, güclü rəqib olmur. Kim bu 90 dəqiqə ərzində bütün iradəsini ortalığa qoyursa, həmin komanda qalib gəlir. Bu fikirə münasibətiniz necə?
Deyəcəyəm, çoxları fiziki hazırlığına üstünlük verirlər. Fiziki hazırlığına ustalığı örtürlər. Ustalığı geri olsalar da fiziki cəhətlərinə görə ustalığı geri qalmalarını qabağını almaq istəyirlər. O da bir çox yığmaları bunu eləməyə bacarır və o da axırda nəticəyə təsir edir.
Belə deyək ki, kim başından daha çox oynayırsa,
yəni... Bu elin müsavat qəzətinin şəxsisi Xalid Kazım.
Yəni kim daha elmli, daha savadlı oynayırsa, o qalib gəlir.
İndi daha çox baxımlı futbolu yox, hamı nəticəyə oynayır. Bu da bugünkü gündə futbolu biraz maraqsızlaşdırır. Azərkeşlər oturub konkret hansı komandanın oyunu gözləyirlər ki, misal üçün Braziliyanın, İspanyanın, İngiltərənin ki, bəlkə maraqlı oyun olsun, baxımlı oyun olsun. Amma digər yığmalar çoxsu nəticəyə görə oynayırlar.
Buyurun, sorunuz varsa.
Dünən keçirilən maçların birində Polşa komandası Ekvadora uduzdu. Bu o komanda idi ki, mən Polşa komandasını nəzərdə tuturam. Dünya çempionatının seçmə oyunlar serialında iki dəfə bizim millimizi, sizin də oynadığınız milli komandamızı çox azın-azaqlı hesablarla məğlub etmiş.
Polşada 8-0 uddular, Bakınızı...
Amma məlum oldu ki, bu o dünənki oyuna, gecə saatlarında verilən oyundan sonra məlum oldu ki, bu Polşa komandası heç də əzdaha deyilmiş. Və bunu da çox asanlı olan udmaq olarmış, hətta ondan fiziki cəhətdən zəif görülən bir komanda çox ağırlı oyunu oynayaraq, öz şanslarını istifadə edərək Polşa komandasını məğlub etdi. Bizim milli komandamızın Polşadan nə əski idi və Polşanın hansı üstünlükləri var idi ki, biz onları bu qədər böyük hesabla uduzduq. İngiltərə yığmasına 1-0 hesabı ilə bərabər oyun göstərən komandamız Polşa komandasını uduzdu. Bax, bunu siz necə şərh edə
bilərsiniz? İlk ümumiyyə demək olar ki, özümüz, günahkar özümüz idi. Çünki onlar da oyuna biraz ciddi anlaşmışdılar. Biz həmin oynayacaq qrupda ikinci ildə gedirik top raxmağa görə. 3 top raxmışdıq 4 oyundan. Onlar da bizdən haradasa çəkinirdilər ki, xatirməyə görə. Biz oyun əvvəlində asanlaşdırdıq onlar üçün oyunu. Çox asan qollar bıraxdıq, 2 top. Ondan sonra demək olar ki, Polşa istədiyini edirdi meydan üçün. Amma dünənləri Ekvador komandası var, imkan vermədi. Oyun əvvəlində qol bıraxmağa, onlar başlar əsəbləşməyə. Dünya çempionatı həyəcanı, ondan sonra da istər-istəməz nəticəyə təsir edir. Amma biz bunu bacarmadık. Biz onun əvvəlində artıq öz qapımıza qol vurduq, asan qollar bıraxdıq və Polşa işini asanlaşdırdı. Polşa artıq sərbəst oynamağa başladı. Və nə istədilər, onu da elədilər bizim üzərimizdə.
Rəşid bəy, Səbuhi Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli sualı var.
Onda belə çıxır ki, həmin sizin dediklərinizdə belə çıxır ki, həmin Polşada siz asan qollar bıraxmağa şərait yaratmışsınız. Deməli, amma Ekvador komandası bunu yaratmadı. Belə çıxmırmı ki, Azərbaycan yığma komandasının psixoloji durumu yüksək səviyyədə deyil, standartlara cavab vermir. Bu da problem.
Bu da problem odur ki, biz qat-qat onlardan sualtı geri qalırıq. Elementarla bir dəqiqə Ekvador yığmasından olsa, onlar da bizim nə tərs deyəcəklər, oynayacaqlar, bizim üzərimizdə qələbə də qazanır bilərlər. İndi yoldaşlı görüşü olmasın. Yoldaşlı görüşü olmalı olur ki, yığmalar canla başına oynamır, özlərini qoruyurlar, amma ofisiyonla oynarda nələr var ortaya qoyurlar. Çətin olur onda yığmalara qarşı oynanmaq. Həm də Ekvador da elə də zəif yığma deyil. Dünya çempionatı, dünyada iştirak edən yığmaların Aziyanın çıxma şərtində biraz oradan sanatdır dünya çempionatına, amma digər yığmalar hamısı...
Argentin və Braziliyanı məğlub edərək gəlir.
Çox güclü yığma, zəif yığma deyil, amma yenə də ona baxmayaraq Polşalardan üstün futbol oynadı dünən, amma futboldur, outdan atırlar, qol vururlar, 1-0 geridəsən, oyun stilini dəyişməzsən, sistemi dəyişməz, o da oyunu qəlizləşdirir, Ekvador oturdu arxaya, demələr hücum eləmirdi ondan sonra. Bir dəşdən zəyirdi, bir dənə hücum elədi, qol vurdu, 2-0 apardı oyunu, amma Polşalardan üstün oynanırdı.
Rəşid bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, müasir futbolda 8-0'lıq məğlubiyyətə çox az hallarda rast gəlmək mümkündür. Və bu baxımdan necə hesab edirsiniz? Azərbaycan yığmasının, Polşa yığmasının 8-0 hesab ilə məğlub olması Azərbaycan futbolunun çox ciddi problemlərindən xəbər vermirmi? Ağır, yəni vəziyyətindən xəbər vermirmi?
Siz çox yaxşı qeyd edirsiniz müasir futbolda. Amma müasir futbolda bu da Azərbaycanın yeri yoxdur.
Niyə?
Biz müasir futbolda deyilik, müasir futbolda düzdür, çox yığmalar müasir futbol oynayır, amma biz müasir futbol içində deyilik.
Buna səbəb
nədir? Biz o müasir futbolla rastlaşanda 7-0, 5-0, 4-0, 3-0 adı halda, adı qarşılamaq lazımdır. Orada belə qərbəs bir şey yoxdur.
Buyurun, Xalid bəyin sualı var.
Rəşad bəy, mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu yığma komanda ki bir yerə toplaşır, ya bir səfər oyununa gedirsiniz, ya indi xarici bir komandanı qəbul edirsiniz, bundan bir neçə gün qabaq bir yerdə toplaşırsınız. Siz oyunların nəticələrini, yəni məşqçi və oyunçuları nəzərdə tuturam. Yığışıb hansısa futbol oyunlarının kasetlərinə, video yazılarına baxırsınızmı, onları təhlil edirsinizmi, necə oynamağa götür qoyulursunuzmi? Ümumiyyətlə, bir elmi yanaşma varmı ki, bu hansısa taktiki deməli, taktikanı seçəsiz oyunda? Yoxsa elə necə gəldi?
Yox, hər bir oyunda qaba biz video yazısını izləyirik, hər bir rəqmi. Həmin oyunun qaba, Polşadan qaba, sadəcə olaraq biz başqa oyunu izlədik. Onların Belarusiyanın oyunu izlədi, 3-1 məğlub olmuşlar orada, evdə. Bizdə də biraz rahatlıq yaratdı ki, Belarusiya qalib gəlibsə, indi biz də nağrının barizə apararaq. Hər bir oyundan qalıb izləyirik lent yazısını. Amma o da yenə o demək deyil ki, biz sabah oyunda çıxıb mübarizə aparmaq üçün gələk səndə o cəhətlər olsun, o kaçıstralar olsun ki, sanlarla başa-baş mübarizə aparırsın. Fiziki hazırlıq, sürət, fikirləşmə, oyun fikirləşmə, tam başqa səviyyədə gedir onlar hər şey.
Bir üzr istəyirəm, Rəşad bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, müasir futbol deyiləndə orada Azərbaycana yeri yoxdur. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, elə bu mövzudan. Fuad Musayev dönəmində, yəni Afiya Fuad Musayev rəhbərlik edəndə belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan futbolundakı problemlər ondan da gəlir ki, hökumətlə Fuad Musayevin arasında çəkişmələr var və buna görə də bu idman növünə hökumətin elə bir yardımı yoxdur. 2003-cü ildən bəri artıq Afiya başqa şəxslər rəhbərlik edir. Bəs belə olan halda indi nədir? İndi niyə bu idman növündə inkişaf sezilmir?
Material yoxdur. Futbolumuzun səviyyəsi futbol elə bir idman növüdür ki, Cinnabon idmanı öyle değil ki, bir nefer üzerinde çoxlu işleyesen, o inkişaf eləsin, misal ki, güləşimizi təmsil eləsin, ya boksumuzu təmsil eləsin, desinler, Azərbaycanlı boksçuda dünya çempionu var. Ama bu futbol idmanıdır, burada klublar inkişaf eləməlidir. Bütün klublarda güclü çempion səviyyəsi qalxmalıdır. Heç olmasa 10-15 tane legionerimiz olmalıdır qıraqda oynayan ki, yığmaya da gələndə artıq dəyişməlidir bu. İndi bu düzdür, qayğı göstərirlər, yüksək səviyyədə qayğı göstərirlər, sözün açığı klublarda ağla sığınmayan səviyyədə qayğı göstərilir futbolçulara, qiymət verilir. Bu gələn legionerlər də təəccübləndirir ki, bəs Azərbaycanda belə imkanlar var, beləsinə maddi durum var, amma futbol inkişaf eləmir. Buna vaxt lazımdır, vaxt lazımdır. Futbol elədir ki, illər lazımdır ona ki, 15 il, 20 il ki, gələn gənclər bu şəraitlə inkişaf eləsin, müasir futbola yaxınlaşsınlar, bəlkə ondan sonra
Üzr istəyirəm mən sizdən Rəşad bəy, bir məsələ var da, deyək ki, mən çox uzağı götürmürəm, yaxın illəri götürürəm. İndi bu dünya çempionatında təmsil olunan Serbiya Çernogoriya ilə bir neçə il əvvəl Azərbaycan yığması oyunlar keçirilmişdi, səfərdə 2-2 hesabı oldu, Bakıda isə Azərbaycan yığması Serbiya Çernogoriyanı udmuşdu. Bu haldasa mən səhv etmirəm isə 2002-ci ildə olmuşdu. Yəni Azərbaycanın yaxın tarixində belə uğurlar var, ancaq son illər dövlət qayğısı artır, ancaq bu ilin reallıqda göstərir.
Yəni, Avrupa komandası belə müdür, belə müdür? Yəni, bu...
Yəni,
bu,
sınıçıdır, necə demir? Ola bilər, hə, indi biz bu qarşıdakı çıxıldırda Portugaliya desəsi oynayaq. Amma bu, qanun uyğunluq deyil. Qanun uyğunluq deyil ki, biz oyun oynadıq. Əvvəzdən bilirdik ki, beləsin oynayacaq, oyun belə aparmaq lazımdır və heçəçəni belə qazanmaq lazımdır. O, demək deyil ki, oyunlar yəni gəlir. Slovakiya 10 dənə, 15 dənə qol imkanı əldə elədi, vura bilmədi, Azərbaycan 2-0 qalib gəldi. O demək deyil ki, Azərbaycan Slovakiyada güclüdür, ya onlarla başa-baş futbol oynaya bilər. Amma oyuna gəlib baxanda görsən ki, oyun başqa cür gedib. Nəticə qalır, düzdür. Mən istərdim biz 2-0, 3-0 uzaq, amma oyunla başa-baş oynayaq. Hərdən biz rəqibi qapıya sıxışdıraq, hərdən təhlükəli vəziyyət yaradaq. İstərdim, amma 2-0, 3-0 razıyam ucumamıza. Amma olmur.
Ancaq İqir Panamariyovun vaxtında belə oyunlar olurdu. Başa-baş oynayırdı.
Oyun düzdür, çıxılın əvvəlində oldu elə oyunlar, Türkiyə ilə, İsveçlə evdəki oyunlar.
Bəli.
Amma yəni bu çıxılda da əvvəlində evdə İngiltərə ilə layiqli oyun göstərdi, US ilə bərabərə qaldı, oyun başa-baş getdi. Amma sonra tədricən səfər oyunları başlayandan sonra hər şey öz yerini tapır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Səbuh Məmmədlinin sualı var, qəzetinin əməkdaşı.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, bəzən belə bir fikir var, futbol böyük biznesdir həm də. Yəni, futbola böyük pul bıraxmaq lazımdır ki, nəticə olsun. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda, Azərbaycanda özünün Abramovicilərə ehtiyacı var mı? Yəni,
futbolu
lazımdır ki, çox pul bıraxmaq lazımdır ki, Azərbaycan futbolunun səviyyəsini qaldırasın.
Mən əlbəttə istəyirəm ki, mənə görə yaxşı olar ki, çox pul bıraxsın, mən çox pul qazanım. Amma o, mən çox pul bıraxmanı, mən artıq futbol oynamayacağım. İstəyir mənə sabı gətirir, milyon versinlər, mənim bacarığım budur. Mən məsləhət görədim ki, o pulları məktəblərə baxsınlar, məktəblər açsınlar, uşaq məktəblər açsınlar. Mütəxəssislər gətsinə qıraqdan.
Bəs indi bu gətirmişdilər.
Yox, uşaq məktəbi üçün düzgün iş qurulsun. Onların inkişafına bir 10 il, 15 il belə səbirli bir adam olsun ki, bu işi aparsın. Amma yəni bu indi gəlib bizə məsəl üçün bu böyüklərə indi bu pul buraxmaqla 1 milyon vermənə, 2 milyon vermənə biz bunlara futbol oynamayacağıq. Mən yalandan bu dəqiqə söz verirəm, belə olacaq, olmayacaq.
Bir də Azərbaycanın gətirilən mütəxəssislərdə bir sizcə bir qədər səhv, yəni taktika seçilmişcə, məsələn Torres gətirildi
Azərbaycanın. Torres çox yaxşı şeylər oldu. Yəni futbolçular
ancaq onun heç lisenziyası da yox idi.
Siz hansı bəs belə güclü mütəxəssis gəlib Azərbaycanda işləyir? Onu da fikirləşmək lazımdır. Azərbaycan futbolu səviyyəsi o səviyyədə deyil ki, güclü mütəxəssis gəlsin.
Pula gəlməzlər.
Gəlsinlər bəs özlərinin fikri. Yaxşı pula gəldi. O hər biri özünə hörmət edir. Baxacaq ki, əlində material yoxdur. Əlində istədiyi futbolçular yoxdur. Sabah onu da zərbə alacaq, 5-0, 6-0, o da gəlməyəcək.
Rəşad bəy, üzr istəyirəm, bu Afrika ölkələrini götürək, deyək ki, Nigeriyanı, Kamerunu, o ölkələrdə ya Fransadan, ya Almaniyadan mütəxəssislər gətirirlər. Çində də belə oldu, Yaponiyada da belə oldu. Azərbaycan isə nədənsə çox tanınmış, ancaq heç bir məşqçi uğurları olmayan bir şəxsi gətirir. Elə bil ki, işin görünməsindən çox Azərbaycanda bəziləri belə dəyərləndirir ki, daha çox reklama üstünlük verirlər, nəticədə də əməldə elə bir uğurlara nail olmaq mümkün olmur. Sizin ikiniz nədən ibarətdir?
Mən şəxsən Torres'in gəlişindən sonra özümə qarşı çox dəyişiklər hiss elədim. Futbol qayğısı gördüm. Şəraitimiz dəyişildi. Bizə qarşı başqaca baxmağa başladılar. Onu çox xeyir edirdi Azərbaycan futbolunda. Onu bir dənə Polşa oyundan sonra başladı pisləməyə. Amma Lübo Məhcin başına gələ bilər. Azərbaycan yığmasının başında olsa belə məğlubiyyətlər. Fikrimiz önəm bu. Belə pis nəticə verməmişdi. Azərbaycan üçün pis nəticə verməmişdi. Oyun oynuyorduq. Yığma səfərdə də 2-0 düzürdü. Bir dənə Polşa oyundan sonra məsələsə tənqibi məhlubiyyətlər oldu.
Buyurun xanım. Rəşad bəy, bir neçə dəfə işlətdiniz ki, material yoxdur. Mən bu fikrinə razıyam. Amma məsələnin bir başqa tərəfi də var. Məsələn, siz özünüz fiziki hazırlığınız etibarilə və oyun etibarilə Qattuzo'dan heç pis oynamırsınız və elə sifətdən də ona oxşuyursunuz. Necə ola bilər ki, Qattuzo gəlib, məsələn, dünya şöhrətli bir oyunçuya çevrilir, amma eyni göstəricilər sizdə olduğu halda, məsələn, siz o səviyyəyə çıxa bilmirsiniz.
Qıraqdan elə görsəniz ki, eyni səviyyədir. Amma Qattuzo'nun fiziki hazırlığı məndən 10-15 dəfə artıqdır. Yəni onun meydançada gördüyü iş qabiliyyəti 15 dəfə məndən artıqdır. Bəli, əgər onun fiziki hazırlığı məndə də olsaydı, onun iş bacarığı məndə olsaydı, mən də onun səviyyəsində oynaya bilərdim. Amma o qıraqdan belə görsən ki, eyni səviyyədə, o da qaçır, sən də qaçırsan, amma yarım saniyə meydançada ucuzdun, artıq qolla nəticələnir.
Dediyim odur ki, yəni gənc yeni yetmə uşaqların arasında, onların təxminən 15-16 yaşlı uşaqların arasında seçmə uşaqları götürüb və onların üzərində fərdi qaydada hazırlıq aparılsa, onların fiziki hazırlığı ilə, sonra futbol savadları ilə, elmi yanaşma ilə, yəni onları təxminən bir 3 ilə, 5 ilə ortaya çıxartmaq olarmı? Məsələn, dünya səviyyəsinə çıxartmaq, o Avropa səviyyəsinə
çıxartmaq. Əgər bilən adam olsa, əgər onların üzərində, elementar kakanı, kaka 17-18 yaşında, onun üzərində bir il işləyiblər.
Braziliya
yığma. Arıq idi, böyle mübarizələrdə zəif idi, dəyirdi, yıxılırdı. Kaka üzərində bir il incidən işi. Mən də bir neçə futbolçu tanıyıram. Türkiyədə İlqar Qurbanov danışanda da danışırdı mənə ki, deyir, bax, bu adam deyir, ayaq üstə gəzəmirdi. Bu adam mübarizə girirdi, yıxılırdı. Amma indi baxırsan, Türkiyə milyonasına cəlb olunur. Böyük klublar onunla maraqlanır. Böyle zdarov olub, hündür boy olub, uca boy, mübarizələrə girir, qaçır. Onun üzərində 6 ay işləyiblər.
Sizdən bir məsələ soruşum. Bu futbolçu üçün hansısa ölkədə doğulmağın önəmi varmı?
Əlbəttə, futbol üçün timbol önəmi var ki, baxır hansı ölkədə də olursan. Amma həmin ölkələrdə də, futbol ölkələrdə də doğulub üzə çıxmaq da çətindir. Braziliyada o qədər futbol oynayan var ki, o qədər futbol oynayan var ki, Braziliyada plajda oynayanı tut gətir, mənə bəlkəm üstün oynayır. Bəlkə də belə məsləhət ki, biz Azərbaycanda olmuşuq, yenə oynayırıq futbol.
Kayseri Spor'da oynayanda mən onları izləyirdim TRT ilə, onların futbol cümallarında. Orada məsələn, studiyanın qonaqları olan futbol mütəxəssisləri şəxsən sizdən çox razılıq eləyirdilər. Sizi Kayseri Sporda 2-3 oyunçunun biri hesab eləyirdilər. Azərbaycandan gəlib, Raşad Sadıqov dillər ağızlarına sığmadı.
5-ci yer tutdu da Kayseri.
Komanda indi bu qalçıda bəlkə 3-cü yerdə tutardı. Mən fəxr eləyə baxırdım bu sözlərə ki, bizim belə oğlu gedib orada bax belə bir ad qoyub. Mənim çox sevdim ki, məsələn, orada bir 7-8 oyunçu olsa, hansı bir komandada və inanıram ki, əgər elə olsaydı, bütün Azərbaycan millisi bir neçə addım da qabaqda olardı.
Mən də fikirləşirəm, ki, bu da bir yığma səviyyəsini ancaq belə qaldırmaq olar ki, cavan gəncləri danışıqlar aparmaq, federasiya səviyyəsində ki, klublar səviyyəsində ki, getsinlər orada oynasınlar, Avropanı görsünlər, belə müasir futbol görsünlər. Yığmaya da yəni tam başqa bu hava ilə gələcəklər ki, ha, biz də mübarizə aparaq, biz də onlar. Yoxsa Azərbaycan çempionatından çıxıb Polşa ilə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Yenə 7-0 olacaq, yenə 8-0, eyni nəticə olacaq.
Buyurun, Səbuhi bəyin sualı var.
Braziliya yığma komandasının futbolda güclü olması həm də onunla bağlıdır ki, bu ölkədə hamı top qovur. Yəni, çox böyük insan
maraq varır.
Azərbaycanda futbol olan maraq sizi qani edirmi?
Bugünkü durumumuza görə çox qani edir. Əgər bugün bizim oyunlara 15.000-20.000 azərkeş toplanıb bizim oyuna baxırsa, bu böyük işdir. Yəni, mən özüm azərkeş olsaydım, bilmirəm. Mən öz oyunu belə, yəni səhvələ oynayacaq, baxardım, nasıl baxmazdım.
Buyurun, sualınız varsa buyurun, səhvələ.
Dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Çünki hamı, məsələn, Braziliya futbolçularını, Ronaldinho-dan, sonra Ronaldo-dan həm təkcə qələbələr gözləmir, həm də gözəl anları gözləyir. Rəşad Sadıqov hansı futbolçulardan o gözəl anları gözləyir?
Hansı oyuncuların
o gözəl anları
bir şey qiymətləndirirsiniz?
İzam Ramazin hamı deyir onu. Bu da ki, çox istəyirəm ki, özə dələn oyuncular sağ olsunlar.
Söhbət kimdən gedir?
Runi-dən gedir, Xavi-dən gedir. Axır günlərdə özə dələn oldu ki, sizin zədəsi çox belə adamı pis təsir edir. Yəni, bir həftə qalmış dünya çempionatına, illər nazirarsan, ayağı qırıldı. Yəni, biz elementarla Azərbaycan çempionatı oyunu baxan adamın rəy partilərim, mən ağlıma gətəmiyim, onlar nə istər keçirdilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Buyurun Xalid.
Rəşad bəy, Runi'nin adını çəkdiniz. Mən iki futbolçu tipi tanıyıram. Biri tutaq ki, Thierry Henry, biri Wayne Rooney. Henry istər onu yıxanda, istər o başqasına qarşı kobudluq eləyəndə heç vaxt özündən çıxmır, başını salıb aşağı, qol vuranda da adicə normal sevinir. Amma sonra Wayne Rooney-də bir aqressivlik var, qırmızı rayqalar alması. Yəni bu tip futbolçudur. Sizin tipinizə hansı daha uyğun gəlir?
Mənə daha çox Rooney-dən xoşum gəlir, çünki o öz emosiyalarını göstərir, çıxardır. Amma Henry öz sevincim boğur ki, desinlər Henry adiləşib onun üçün belə şeylər. Amma bilirəm ki, qəlbində çox sevinir, sevincindən partlayır.
Sən o dənə çox?
Mən ikinizi bilmək istəyirdim. Azərbaycan milli yığma komandası, ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatına, legionerlərin transferi məsələsinə necə baxırsınız? Bu bir sualım. İkinci sualım da mən ibarətdir ki, Azərbaycan futbolun reyəndə həmişə ağlara nefti gəlir. Amma çox təəssüf ki, nefti bu çempionatda onu qazanma bölünməlidir. Bu uğurlu, bax siz nədə görsünüz bu?
Doğrusuzluğu da, doğrusuzluğu da. Birinci suala cavab verədiniz Rəşad Bəy.
Çox istəyirəm legionerlərin gəlsin Azərbaycan.
İndi səhv etmirəmsə, 3 nəfərə endirilib də legionerlərin sayı.
Bu da Azərbaycanda çox elə söhbət olunan gündəndə olan məsələdir. Ağla sığılmaz bir fikirdir. Yəni düz
sayın azaldılması.
Bəli, bu sayın
azaldılması. Əvvəl 5 idi, indi 3 oldu. Yoxsa
əvvəl 5 idi, indi 3 oldu. Elə 5 yaxşı idi. Fikrimcə bu 5 qalsaydı daha yaxşı olardı.
Türkiyədə 5-də 6.
6-dır Türkiyədə. İngiltərədə dünyalar sərbəstdir.
Siz sonda bu addım niyə atıldı?
Nə fikirlə atıldı, batdı, mən özüm də bilmirəm. Çempionatımızın səviyyəsi qalxıb ona görə atıldılar, yoxsa yerli oyunçularımız artıq o dərəcədə inkişaf edib ki, legionerlərə ehtiyacımız yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. İndi yenə Avropa kuboklarda düzdür, orada icazə verilir oynamaq. Amma klubların səviyyəsini özünüz görəcəksiniz indi. Bütün 2-3 klub düşüb yerli oyunçularını dalacaq bu dəqiqə transfer edilir. Qalan klublar kimlə oynayacaq hələ də maraqlıdır. Mən bilmirəm indi karvan necə olacaq çempionatda. 7 dənə yerli oyunçusu vardı, 15-i getdi komandadan. Amma çempionatın nətər davam edəcək, bu bilmirəm, maraqlandırır bizim cəmatı yoxsa yox. Nətər olacaq onların halı.
Bəs ikinci suala, yəni cavabınız necədir, neftçi ilə bağlı?
Neftçi ilə bağlı, ilk növbədə onu deyirəm ki, neftçi bu ən uğurlu ilini keçirtdi.
Ən uğurlu?
Bəli, isim günü qazandı. Yəni çempionat deyirəm, siz ondan danışırıq biz, bütün il boyu. Komandalar qış təlim məşq toplaşında oldu, fiziki hazırlığın üzərində neftçi burada 10 gün məşq elədi və getdi Sadrustova.
Ancaq belli kubokuna gələn komandalar, klublar o qədər də ciddi önəm vermirlər. Yəni,
ciddi önəm vermirlər, amma biz ciddi önəm veririz. Yəni ki, Azərbaycan ehtiyacı var idi o qələbəyə, Azərbaycan ehtiyacı var, Azərbaycan futbolunun. Neftçi 10 gün burada üngül məşq elədi, oyunları özlerine hazırladı. Sunut örtüğünde. Sonra da 10 günde orada Sunut örtüğünde futbol oynadı. Sonra biraz dinceldi. Bir hafta Antalya'da spor çeşidi 10 gün. Geldi çempiyonatı. Fiziki hazırlığını yaxşı düzeltemedi. Yaxşı hazırlaşamadılar. Bir de ki bu çempiyonatta olan çok öyle çirkin meseleler de Neftçinin çempiyonluğuna çok təsir elədi.
Mesela
çok oyunlardan çıxıldı bu çempiyonatta. Neftçi, ben demirim çempiyonatta ucuzdu. Neftçi sadece olarak bazarda ucuzdu. Mağlub oldu. Ticarette mağlub oldu. Futbolda mağlub olmadı.
Bir kadar kendinizi zahir
edin. Yani çok derine gitmek istemiyorum bu meselede. Hamı derbi oyunlarda da Neftçinin gücünü gördü. O üzbez kaldığı oyunlarda rakiplerle. Ama Belençin'e temiz oyuna kalsa, temiz çempiyonata kalsaydı Neftçi 3. tutmayacaktı. En azından 2. tutmayacaktı.
Ancak bir meselenin sorusunda sizden Reşat Bey. Neftçi o klubdur ki, o klub demek olar ki devletin himayesindedir. Azər Neftiyak maliyyeleştirir. Yani devletin himayesinde olan kluba karşı kiminse ayrı seçiyi girersin, layık olduğu çempiyonluğundan uzaklaştırsın. Bu bir kadar...
Yok demirim çempiyonluğundan uzaklaştırsın. Ben demirim biz çempiyon olacaktı. Ama ki oyunların gidişatı biraz belli olmayacaktı.
Reşat Bey, üzülürüm. Bu çempiyonatın evlerinde Neftçinin bir neçə oyuncuları, mesela Mahmud Qurbanov, Qurbanov, Emin Quliyev yığmanın əsas oyuncularıydı o vaxtlar. Onlar da tərk elədi klubu maliyyə məsələsinə görə. Bəs maliyyənin təsiri olmadı Neftçinin?
Yox, maliyyə problemi Neftçidə heç bir zaman olmayıb. Sadəcə olaraq yaxşı qiymət verilirdi futbolçulara. Sadəcə olaraq digər klublar daha artıq verirdilər. Ona görə klublar
deməli lazımi səviyyədə olmuyordu.
Yox, lazımi səviyyədə olmasaydı mən də qalmazdım Neftçidə keçən illər. Yəni mən qaldım, kontrakt bağladım, mən sonra getdim. Yani ben hazır idim bu ili Neftçidə oynamağa. Eğer pis olsaydı ben de kalmazdım. Hem de hemen futbolçuların yaşları da çok idi. Onları nəzər alıb, onlar bu addımlar atmışlar. Mən hələ o yaşında deyilim ki, pulu fikirləşim. Mən belə futbol oynamasıydım. Neftçi elədir ki, Azərbaycan flagmandı. Mən həmişə fəxr edirəm ki, Neftçidə oynamışam.
Buyurun, Xalid bəyin sualı var.
Yenə Kayseriyə qayıtmaq fikriniz var mı?
Artıq mən transferim qayıdı bu Kayseriyə. Ayın 14-ü səhər təyyarəyə biletlərim də alınıb. İnşallah gedirəm. 15-i zbor başlayır. İyunun 3-ü Intertoto oynadı. İlk oyundu, bu da feşte keçiriləcək. O oyuna hazırlaşacaq inşallah.
Müqaviləniz nə qədər
bağlı? Müqaviləm elə 2 il müqavilənin müddəti var.
Kayserindən.
Bəli.
Reşat Bey, sizin bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycanlı azarkeşlər arasında sorğu keçirilib. İndi mən bilmirəm, bu sorğular yəni həqiqətə nə qədər yaxındır. Ancaq həmin sorğulara görə Azərbaycanlı azarkeşlərin çoxu Ukraynaya azarkeşlik edir. Ötən dünya çempionatında isə Türkiyə yığmasına azarkeşlik edirdilər. Bu, ən azı Türkiyə yığmasının hər qələbəsindən sonra insanların küçəyə çıxıb bu qələbələri bayram etməsindən də özünü göstərirdi. Mən bunu niyə xatırladıram? Yəni sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bir çox insanlar bəzən narazılıq mı deyək ki, dilə gətirirlər ki, onlar nə vaxt öz dünya çempionatlarında yığma komandalarına azarkeşlik edəcəklər. Sizcə, nə vaxtsa Azərbaycan yığma komandası da dünya çempionatında iştirak edə bilərmi? Ya yaxın 8 ildə, ya yaxın 12 ildə?
Ağlım kəsmir ki, Azərbaycan yığması çıxışınız. Biz deyirindik, 5-6 oyuncumuz legioner olsa, 10 oyuncumuz, əmətərim Gürcistan yığmasını götürün. O cür legionerləri var, Milanda oynayana qədər futbolçu var, ama qruptan hələ bugünəcən heç şansı olmur çıxmağa. Yani bu dünya çempionatı düşmək çox çətin məsələdir. Ola bilər yığmamızın...
Silah Avropada.
Yığmamızın arta... Düzdür, biz Aziyadan çıxış eləsəkdir, bəlkə biraz ardısı şansımız olardı. Bir, 5-6 ilə mübarizə aparıb, inkişaf edib Aziyadan düşmək. Amma Avropadan düşmək çox belə qəliz məsələdir. Yəni özünüz də şahid olmuşsunuz ki, necə yığmalar düşmür.
Ancaq deyək ki, Latviya, o da Latviyada keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkə idi. Avropa çempionatına da mütəxəssislərin fikrinə görə çıxmaq heç də dünya çempionatından o qədər də asan deyil. Avropa çempionatına Latviya çıxmışdı. Sizcə, Azərbaycan futbolunda ciddi uğurlara nail olmaqdan ötürü əsas hansı məsələlərə diqqət yetirmək lazım idi? Siz bir qədər əvvəl bir neçə məsələnin üzərində dayandınız. Uşaq futbolunun inkişafı, sonra nəyə ehtiyac var?
Azərbaycan futbolu çox şey ehtiyac var. Azərbaycan futbolu belə qarşıdır.
Maddi baxımdan, hə?
Yox, maddi yox, şərait baxımdan. Yəni, lazımi şərait.
Klubların bazası, ya yığmanın bazası yoxdur.
Elementarın oyunları keçirdiyimiz meydançılara baxın da. Baxın, görün o... Qusarda biz iki tur keçirdən bir pal çıxdı, Zizdan gəlib oyna bilər, o Sandri gəlib qaça bilər Elentino. Arifulim var idi bizdə, Lokomotivdən gəlmişdi, zədəli idi.
Neftçiyə gəlmişdi.
Bəli, Neftçi baxışa gəlmişdi, bir də Zabrata məşqin etdi. Gəldi məşqə çıxanda, dedim, mən valla burada itimi gəzdirmərim deyir. Çıxmadı məşqə, çıxdı getdi. Amma biz çıxırıq o poldə məşqə edirik, hazırlaşırıq da, ağır məşqə də keçirik, zədələnirdi o meydançalarda. Ən birincisi istərdim ki, meydançalarımız düzəlsin. Heç onca bir 15-20 dənə həm məşq meydançası, həm oyun keçirilən meydançalar yaxşı səviyyədə olsun. Onda futbol səviyyəsi də başqa cür olacaq. Yəni, əgər klub ilə 4 milyon, 5 milyon, bəzi klublar 10 milyon ayırırsa, meydançanı düzəltmək 100 min dolar pul lazımdır. Amma onu buraxmırlar o pulu.
Sizce niye bırakmıyorlar?
Yani demeye lazımdı, bildirmeye lazımdı. Başlamalar ki bu vacib bir şeydi, talep eləmeye lazımdı. Ümumiyyətcə meydançası yaxşı olmayan klubu çempionda bırakmak lazımdı ki, məcbur olub gətsinlər onun xatırına.
Qurban Qurbanovun Neftçiyə baş məşqçisi gəlməsi necə qiymətləndirirsiniz? O uğur qazana biləcəkmi?
İnşallah, mən də istərdim ki, Qurban çox böyük uğurlar imza atsın. Gəncdir, yəni məşqçi karyerası elə indi ilk addımlarını atır. Azərbaycan üçün də çox vacibdir ki, yəni o uğurlu addımlar atsın. Yəni Azərbaycanın da yaxşı məşqçilərə ehtiyac var.
Ancaq Rəşad bəy, üzr istəyirəm. Qurban bəyin belə deyək də, onundan azərseçlərin də, mütəxəssislərin də yəni razı qalıblar. Ancaq o deyək ki, məşqçim kimi o yəni təhsili mən bilən yoxdur.
Yox, məşqçi təhsili yəni indi mənə dedisələr, gəl bir dənə komanda məşqinə apardı mən. Bir həftə. Yəni mən də yadıma salaram nə məşqlər eləmişəm, misal üçün nə tər olub. Bir həftə misal üçün məşq aparan, amma Qurban belin arxasında böyük təcrübəsi var. 5 il Rusiyada çıxış eləyir. Axırıncı ili Kankonun yanında olub, Kankon başlarında onun daj məsləhətləri də eləyirdi, yaxın idilər. Bu dəqiqə məşqçidə ən vacib odur ki, psixoloji cəhətdən komanda yüklə bilsin. Mənim elə Türkiyədəki məşqçim Mərt Oğurlu. Yəni mən ona məktəb qalırdım da. Həsət apardım ki, onun futbolçuna danışığına. Futbolçu hazırdır ona görə başını qıçının altına qoysun. Amma məşqçilər adi məşqçilər idi. Məşqçidən çox yaxşıdır. Yəni nə dərəcə futbolçu güvənəcək.
Qurban Qurbanovda keyfiyyətlər varmı sizin?
Qurbanla mən elementar mən ilk addımlarımı atanda bu böyük futbolda həmişə Qurban mənə danışırdı. Həmişə söhbət edirdi ki, Rəşad, sən gedib Rusiyada oynayarsan, sən gedib o klubda oynayırsan, amma Qurban oynayamayarım, yox oynaya bilərsən. Yox getkinən, buçları var çinibə get qaraqda oynayacaqnən. Pasistən də o belə psixoloji cəhətdən komanda kapitanı da olanda cavanları həmişə yığardı, komandanı yığardı. O xüsusiyyətlər var onda. İndi nə dərəcədə onu məşqçi kimi birizə verəcək, onu artı zaman göstərəcək. Qabazlıdır, düzgündür.
Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Futbolu oynamaq daha çox zövq verir, yoxsa ona tamaşa etmək?
İndi futbolu oynayana görə futboldan zövq alasan. İndi baxır hansı oyunu seyredirsən. Amma mən artıq axır vaxtda zövq alamıram onu, çünki paxıllıq edirəm. Özüm də elə bir ki, futbolçuyam, onlar rəqib kimi baxıram. Onlar yaxşı oynayanda istəyirəm, mən də elə oynayayım. Axır vaxt öz oyunumdan ancaq çalışıram ki, məşqlərdə bir yaxşı bir şeyləm zövq alım. Öz oyunumdan zövq alım. Nə demə dərzdə alınır, az çox belə də, sizdən də elə çox zövq alınamır öz oyunumdan.
Təşəkkür edirik sizə, Rəşad bəy, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, yəni bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqov idi. Rəşad Sadıqova sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего круглого стола – женщины и бизнес в странах Южного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, и я назову наших участников. Эрмине Магдалян, депутат армянского парламента, член парламентской фракции Республиканской партии, председатель общественной организации «Союз предпринимателей». Метанат Азизова из Баку, глава женского кризисного центра. И из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе». Ну и, может быть, я с вашего разрешения начну с распространенного убеждения в том, что Кавказ совсем не то место, где женщина может безболезненно знать и успешно вести собственное дело. Уровень эмансипации общества все еще не добирается в этой географии не то что до европейских, но даже и до российских стандартов. Так ли это? И я, наверное, начну с нашего участника из